Bavandimwe ndabasuhuza. Muri iki kiganiro nongeye kugaruka kuri Kizito Mihigo w'Ikibeho kugira ngo dufatanye gusobanukirwa n'ubutumwa bwe. Muri kumwe nanjye musomesha Loizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri Projet de VGP, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki impuza abanyarwanda n'ubutabera mpuza abantu. Tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2020 nabagejejeho ubutumwa bwo gushimira Kizito Mihigo, mbabwira ko guhera uwo munsi abereye abashyigikiye uyu mushinga umuyobozi wa roho w'ubwiyunge mu Gifaransa Guide Spirituel de la Reconciliation. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo mbona yari umuntu udasanzwe, kubera ko ubutumwa yadusigiye nabwo budasanzwe kandi bukomeye. Twibuke kandi ko nawe ubwe yivugiye ko ubutumwa bwe bufite agaciro gakomeye kuruta we nyiri ukubutanga. Mu Gifaransa yagize ati, "Le message est plus important que le messager." Koko rero Kizito yagize ubutwari n'ubwitange budasanzwe mu bikorwa bye, akoresheje imbaraga z'umubiri we na roho ye mu gihugu cy'u Rwanda no mu rwego mpuzamahanga. Mu mateka y'igihugu cyacu niwe munyarwanda wenyine wemeye gupfira abanyarwanda kugira ngo tuzashobore kugira ubumwe nyabwo, ubwiyunge nyakuri n'amahoro. Bivuze rero ko turamutse tumwibagiwe kubera urupfu rwe, tudashobora kuzagira amahoro arambye mu mateka azaza y'igihugu cyacu bibaho. Niyo mpamvu dukwiye guhorana nawe no guhora tumuvuga ibigwi. Ibyo byose mvuze si ibyo mpimbye, kuko byumvikanira mu ndirimbo ndende yise Iteme. Munyarwanda muvandimwe, waba wemera Imana cyangwa utayemera, n'idini waba urimo iryo ari ryose, waba udakora politiki cyangwa uri mu ishyaka rya politiki iryo ari ryose, birakwiye kubaha ubutumwa bwa Kizito Mihigo, kuko bushingiye ku rukundo n'ubumuntu buri muntu wese yemera, kuko nawe uri umuntu. Reka turebe uburyo iyo ndirimbo Iteme irimo ubutumwa ukomeye. Njyewe muri iyo ndirimbo numva asobanurira abanyarwanda gahunda y'ibikorwa bye, ariko bamwe bakaba batarabyumvise. Iyi ndirimbo ayitangiza inyikirizo agira ati, "Nubwo twashegeshwe n'ibyago by'agahomamunwa, nubwo rubanda badukwennye tuzabatungura, nubwo amahanga yavuze ngo tuzi kwicana gusa, twe tuzabereka ko turi n'abanyambabazi." Iyi ndirimbo igizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere Kizito agira ati, "Intego yanjye ya mbere ni ukubera isi yose umunyu utubutse." Mbere yo gutangira iki cya kabiri akabaza Imana ati, "Mbese umuntu aramutse adapfa yakugeraho ate Mana?" Naho mu gice cya kabiri ubutumwa bwe abugenera isi yose, yagize ati, "Iyi si dutuyemo irimo amakuba, irimo ingorane, irimo inzitane." Muri iki gice niho avugamo ko imbabazi ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho. Nyuma y'igice cya kabiri agaruka kuri ya nyikirizo yongera kubwira amahanga ko tutazi kwicana gusa, ahubwo ko turi n'abanyembabazi. Mbere yo gutangira iki cya gatatu asubiramo igice cya mbere kugira ngo atsindagire ubwitange bwe, son engagement personnel. Naho mu gice cya gatatu ubutumwa bwe abugenera u Rwanda n'abanyarwanda, agira ati, "Rwanda rugari rwa Gasabo, bera isi yose ukwizera." Akanatwibutsa ko itegeko ry'Imana riruta byose kandi ko rigomba kuba inyiro. Arangiza indirimbo ye ahimbaza Imana, avuga ko azabera Yesu Kristo intumwa n'umuhamya mwiza. Hano c'est un engagement spirituel. Ati, "Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo." Ibyo abivuga inshuro eshatu. Banyarwanda bavandimwe, mu magambo make nsanga indirimbo nayivugaho ibintu bibiri by'ingenzi. iyo ndirimbo ndende nk'uko ndabivuze irimo ibice bitatu ku buryo usanga buri gice kigize indirimbo ukwayo zimwe mu nteruro akazisubiramo inshuro eshatu. Uwo mubare gatatu ni ubutatu butagatifu ku bemera Imana Yesu Kristu na Roho Mutagatifu. Cya kabiri, muri iyo ndirimbo njye numvisemo amagambo akomeye ntigeze numvana undi muntu usanzwe. Ayo magambo ni aya aragira ati: nubwo twashegeshwe n'ibyago by'agahomamunwa, nubwo rubanda badukwenye tuzabatungura, nubwo amahanga yavuze ngo tuzi kwicana gusa, twe tuzabereka ko turi n'abanyembabazi. Akongera ati: intego yanjye ya mbere ni ukubera isi yose umunyu utubutse. Nanone akongera ati: nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana. Akanavuga ibyo azitura Yesu Kristo. Akagira ati: nzaririmbira uwo mwami wavuze ko urukundo ruruta byose, nzamurata mu mahanga kuko ubuzima bwanjye yabugize ubukombe, nzamubera intumwa, nzamubera umuhamya mwiza ku isi yose. Iyo nza igaruka kenshi igaragaza intego zigize gahunda ye, ni ukuvuga mu Gifaransa sa mission. Bavandimwe Banyarwanda, kuva natangira umushinga w'ubwiyunge nyakuri mu mwaka w'2001 nkora ubushakashatsi ku nyigisho z'abahanga bazi gusobanura imbabazi n'ubwiyunge, ariko nasanze inyigisho za Kizito Mihigo zo zirimo ubuhanga buhanitse. Navuga ndetse ko ubuhanga bwe buruta ubw'abanyamahanga batwigishije ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya, kuko inyigisho zabo zitashoboye kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Nyamara Kizito Mihigo we ashoboye kutwubakira iteme riduhuza ndetse n'umusingi w'ubwiyunge ari wo Fondation KMP izatugeza kuri ubwo bumwe dukeneye. Ubutumwa bwe muri iyi ndirimbo yatanze mu gihe cyo kwibuka, aho agira ati: imbabazi ni ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho, bunyibutsa ubutumwa bw'igisibo cyo muri mwaka w'2001 bwa Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri, ubwo yagize ati: inzira imwe gusa y'amahoro ni imbabazi, l'unique voie de la paix est le pardon. Ni nyuma y'imyaka 11 avuye gusura u Rwanda. Ubwo butumwa bwombi burasa. Koko rero iteme cyangwa imbabazi niyo nzira yonyine ihuza abantu batanyijwe n'inzangano kugira ngo biyunge maze basubirane ubumwe. Ubwo butumwa bwa Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri bwaramfashije cyane muri uwo mwaka w'2001 ntangira uyu mushinga. Iyo ndirimbo iteme nayo nyumva nk'isengesho buri munsi. Ntawe ukwiye gushidikanya ko Kizito Mihigo na Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri ubu bari kumwe. Kizito yamenye ko mu gihe cya Jenoside abanyamahanga birutse bagahunga u Rwanda bakanga kudutabara. Nibwo yagize ati: nubwo rubanda badukwennye, nubwo amahanga yavuze ngo tuzi kwicana gusa, twebwe tuzabereka ko turi n'abanyembabazi. Ibyo kubivuga mu gihe cyo kwibuka ubwo bwicanyi bwa Jenoside ni ubutumwa kandi ni ubutwari bukomeye yakoze. Nanone ibyo wa muryango w'abibumbye ONU utashoboye kuko utahagaritse ubwo bwicanyi, ariko Kizito we yemeye gutanga imbaraga ze zose atwigisha imbabazi n'ubwiyunge kugira ngo Abanyarwanda dusubirane ubumwe, kuko izo mbabazi ari ryo teme riduhuza, bityo rikazahagarika ubwo bwicanyi n'inzangano burundu. Banyamuryango ba Fondation KMP umusingi w'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Reka mbisabire ikintu kimwe: muhinduje indirimbo iteme ya Kizito Mihigo bikibeho mu ndimi zose z'isi, mukifashisha Abanyarwanda aho bari hose ndetse n'izindi zigisha ubumwe bw'Abanyarwanda, imbabazi, ubwiyunge n'amahoro, icyifuzo cye cyo kubera isi yose umunyu utubutse no kwereka amahanga ko Abanyarwanda tutazi kwicana gusa ahubwo ko turi n'abanyembabazi, natwe twaba tumufashije kugishyira mu bikorwa. Ubutumwa buri muri iyi ndirimbo isi yose igomba kumumenya. Reka tuyumve. Musigarane rero na Kizito Mihigo kandi muhorane nawe. Njye mbasezeyeho, mugire amahoro naho utaha. Ubutumwa utangajwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri none ku itariki eshatu ku munsi w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatanu kwa Bikira Mariya wabonekeye Kibeho mu Rwanda iwabo wa Kizito Mihigo.
Ibagiwe gatoya ibuka byinshi byawe bikaba Iyo mbabari uwame mukiye na urambabarira nyagasani mbese mu ntara mutsa adapfa yakugera wate Mana umutegereje mbese mu ntara mutsa adapfa yakugera wate Mana umutegereje Fana urugica bitubera irembo ingana w'ijuru nuko tukazuka nuko tukazuka nuko tukazuka mo iri mama kuba iri mingorane iri minzitane na muntu numwe wabaye hano kwisi wahave atara babarana rimwe Agahinda kanje nukubona abantu bitwaza ko kababaro kugira ngo babwire abandi k'urukundo ruzima ngo rutagishobotse nubwo nzi ko Yezu yapfuye Genzi ko yanazutse kugira ngo twizere twizere kurupfu n'ibyago bitazigera bigira ijambo rya nyuma twizere kurukundo rurusha byose imbaraga Imbabazari ryo teme by'abantu bagana ubuzima buhoraho Kwimbabazari ryo teme by'abantu bagana ubuzima buhoraho Nuko tukazuka Nuko tukazuka nuko tukazuka
yaduhanze ikadupfira reka tukwibuke twibuka abacu reka tuvuge icyiza wavanye mu rupfu Jesus,
Mbese muntu tinyuka ufata umupanga ugatema mugenzi wawe Bese muntu tinyu kugafata grenade ukajugunya mu bantu Bese ubwo yabewe ko itegeko ry'Imana ari ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nakubwo ndabizi uzi ko ari inzozi zitajya mu ngiro nakubwo ndabizi uraharanira ishema n'amafaranga Bese banyarwanda ni ryari tuzumva ku itegeko ry'Imana ari ubuvandimwe Bese banyarwanda ni ryari tuzumva ku itegeko ry'Imana rigomba kuba ingiro Bese banyarwanda ni ryari tuzumva ku itegeko ry'Imana riruta ibintu n'amafaranga
Naririmbira uwo mwami wavuze urukundo ruruta byose Nzamugatamu mahanga kuko Jesus, 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 Jesus